Bueno, hemen gaude, hemen segitzen dugu, Kale Gorrian saioan, oraindik 25 minutu luze aurretik goizeko 11 arte, eta Maite, orain bertsolaritza.
Hori da, bertsolaritza, ba, Bizkaiko bertso txapelketa, astear dagolako, atzo egin zuten aurkezpena, bada gara, horrelaxe deituko da, aurtengo Bizkaiko bertsolari txapelketa, esan bezala, atzo aurkeztu zuten Bilboko Alondegian, eta atzo aurkeztu, eta igandian, abiatuko da dagoneko, berritxuko frontoian, egingo da, lehen kanporaketa. Asier Ibaibarriaga, Bizkaiko bertso zale, elkarteko lehendakaria telefonoaren bertzealdean dugu, txapelketako xehetasunak emango dizkigu berak, egunon Asier?
Egunon.
Bueno, bada gara, horixe aurtengo txapelketako aukeratu duzuen leloa, baina gura da be, begira da, gora bide edota, bedi giro, bede, ge, erre, kontsonanteak izan dituzte, edo izango dira protagonistak. Atzoko prentsa horrekoan erraten zuten jolasean zabiltzatela, baina zer da Bizkaiko txapelketa, leia edo jolas, Asier?
Bueno, bietati daukazta, azken finean, bueno, ba, egia da lehiak azkenean jokoa dakarrela, ez da? Baina, bueno, saiatzen gara ere, ba, horri ere, ba, inbeste indar eta eman ordez, ba, baita ere, ba, jolas bezala planteatzen, ez da? Azkenean hemen, ba, lan handia dagoelako, borondatezko lan asko, orduan, bueno, borondateak ere, ba, lehian behar du bere lekua, ez da? Baina, nik uste dut, bueno, jolasetik ere, ba, plantatu barra dagoela, ba, azkenean herriak ere, ba, parte hartzen dutelako, elkar laguntzen ere, ba, makina bertso eskola eta borondatezko jende dago, orduan, bueno, ba, bietatik pixka dauka, baina nik uste dut, bian nabarmendu behar diela, ez da?
Bietatik pixka erraten duzu, bai jolasa eta bai leia, ala ere ikusita aurtengo txapelketan nortzuk arituko diren, leia behintzat ez da faltako. 28 bertsolari guztira, Igor Elortza ere bueltan aurtengoan, beraz nola ikusten duzuzuk aurtengo txapelketa?
Bueno, egia da, ezta, ora ipatu nahiko nuke Igor Elortzaz gain, ba, aurreko Bizkaiko txapelketen baten finalean egon den edozein bertsolarik daukala aukera bere esparte hartzeko, eta orduan Igor Elortzaz gain, ba, bai Freddy Paia, Iratxe Ibarra eta Ibona Juriak ere kanporaketetatik abiatuko diela, orduan horri gehitu behar zaio baita ere, ba, aurreko sortzi finalistak ere, ba, aurten lehian izango direla, orduan, bueno, horrek dakarrena da, ba, nolabait ustartzen direla, ba, pizkate horrein dela zenbait urte finalen aritutako bertsolariak eta gaur egun puri-purian dituen beste bertsolari batzuen arteko nahasketa, ez da? Orduan, nik uste, bueno, ba, erakargarri egiten duela, ba, Igor Elortza edo Freddy edo Iratxe edo Ibon bezalako bertsolariek ere orain parte hartze horrek, eta orduan, bueno, ba, pizkat leia, ba, ez dutu ere egin godu, ez da? Ba, lehenguak ere nahiko dute beraien lekua izan, eta argi dago orain dela bi urte finalean aritutakoek ere, ba, beraien postuari eusti neko diotela.
Bueno, eta Bizkaiko bertsolari txapelketa badator, baina era berean ere baita Ipar Euskal Herrikoa ere.
Hori da, bai, biak asteburu honetan abiatzen dielako, eta bueno, horre ere pizkat eduki dute parte arte txiki bat, ba, bueno, orain arte epaietzan ere ibili naizelako, eta bueno, egia esan Iparraldeko txapelketak ere oso hurbiletik eta oso maite ditut, bueno, ba, orain dela, ba, lau urte abiatu ginelako ere Iparraldean txapelketa abian jartzen, eta, bueno, ba, espero dut ere, ba, ibilaldi, ba, edarrek bitzea, ez da?
Hoi da, ziorri ibilaldi opara izango duela baita ere Ipar Euskal Herriko txapelketak, eusen kasutan gaur Bizkaiko bertsolari txapelketa ari gara. Bueno, betiko galdera, aurrekoarekin alderatuta, balda berrikuntzarik?
Bueno, berrikuntzak, ba, egun eo sortzen dira, ez da, azken finean, bueno, lehen zan dugun bezala, ba, bueno, lehen finalista izandako bertsolari ez gain, ba, bueno, berrikuntza dira, ba, bueno, webgunea bera ere, ba, alegin berezi egin dugula, bain, ba, nolabait, egunerokoan egiten dugun lan horrek ere izlada izan dezan, horari gara makina bat baliabide eta esfortzu jartzen egunerokoan, ez da, ba, bai hezkuntza arautuan, ba, bertsolaritzaren edapena landu nahian, bertso eskolak ere hor duzkagu egunerokoan herri-zerri lanean, eta bueno, horren islada ere izan nahi dugula, ez da bakarrik, horretik esaten duen, ez dugula bakarrik pindala edo gure ipatu nahi lehia hori, baizik eta jolas era hori ere, ba bueno, bertsolaritzak Bizkaian ze esparru dauzkan eta noraino iristen garen, ba hori ere ba islatu nahi dugu, eta alaber baita ere, ba bertsozaleari ba, parte hartzeko aukera hori baita ere zabaldu, eta horretik, ba bueno, adibidez webgunean eta ba bueno, Twitter eta Facebookeko gune horietan parte hartzeko aukera ere zabaldu nahi dugu, eta bueno, ba berrikuntza alde hortatik dator, ezta?
Hasier horrekin.
Pero behar da, ba bueno, finala ere ba aurten Miribillan egingo dugula, baina era hori ere neko era naturalean atera zaiguz. Nik dut lehen ere ba Arriagan euskaldunan izena gara, eta bueno, ba aurten Miribillako aukera hori eskaini digute, egoki datorkigu, eta hoe dira berrikuntza nagusienak.
Hoxe da, Miribillan izango da beraz aurten ez beken, Miribillan izango da finala. Berrikuntzak aipatzen genituen hemen bizkaiko txapelketa.biz zuen weborrian sartu, eta hau ez da berrikuntza, baina bada nabarmendu daiteken kontu bat, eta ez dagokio bakarrik Bizkaiari, Euskarri osoko bertsozale elkartek nik uste horretan indar berezien dutela, nolait komunikazio arloari, bai sare sozialak, material audiovisuala, zuek ere badozue hor telebista bat esango dugu, alegia, hortan esfortzu berezit ezuela.
Bai, azkenean egiten dena islatu egin behar da, ezta? Eta txapelketa izaten da erakusleio nagusiena. Hor, ba, lehen aipatu ditugu, ba, aurpegi berriak datoz, eta horiek ikusiko, dira kanporaketatik abiatuta, ezta? Horten ere, ba, 38 bertsolari horien artean, ba, argi dago, berriak ere asko direla, eta azkenean ba, egiten dena ez bada islatzen, ez bada saio bertsozaleari ere nolabait parte hartzeko aukera ematen, eta saiotara joan ordez hango informazioa jasotzeko aukera ez bazaio ematen, ba, nire uste ba, ez dala informatzen, ez dala esaten pizka zerten ari garen, eta hortan nire uste alegin berezi egin dugula bai.
Komunikazio esparruan beraz, bueno, aitzinera edo oso aurreratuan beti bertsozale elkarta, eta guk ere bertsalako galdera bat egin nahi genizun, aipatu duzu ere, ba, bertsolarien perfila oso ezberdina dela, eta horren inguruan, ba, gure galdera ez, euskara eta bertsolaritza berti eskutik hartuak doaztela, baina Bizkaiko kasuan, ba, euskara oinartuta, ba, oso diferentzia handia dituzuela zuen herrialdean, edo oso panorama ezberdina dela, ez? Ez da berdin Sestaokoa izan edo Elorriokoa izan ingurua, ba, guztiz ezberdina delako, eta jakin nahi genuen, ba, bertsozale elkartetik desoreka hori, ba, nola lantzen duzuen?
Bai, egia da, ezta, ba, lurralde zabala da, eskualde ezberdina daude, bakoitzak bere realitatea bizi du, hizkuntza aldetik ere, eta, bueno, hor esan behar da, ba, adibidez, orain dela bi urte, ja, elkarte herrietan ere, ba, nola, gune erdaldun gisa ipatu behin zakena, nahiz da, han ere, Euskal Gintzen lan izugar egiten nahi dian, ba, han ere, ba, eskualeko txapleketa jokatu behin duela, azigin dela jokatzen, ez da, orduan, nolait, Bizkaia ere, ba, sorte eskualde ezberdinetan banatza lortu dugu, eta lortu dugu ere, nolabait, eskualde bakoitzean, ba, bertsolari final bat jokatzea ere, eskualde bakoitzean. Orduan, horren atzetik dagoena da, ba, lehen esan dudana, eskuntza arautuan egiten ari garen lan hori, ez da. Bueno, eskualde ezberdinetan eskaerak datoz, bertsolaritza, ba, bueno, hizkuntza normalizatzeko, bueno, herramienta bezala edo erabili izan da ere leku batzuetan, eta horrek ere, ba, ekarri du, ezta? Ba, ez dalako helburu bakarra bertsolariak plazaratzea, baizik eta, bueno, euskal kultura eta euskararen indar hori garraiatzea Bizkaian barna, eta, bueno, nik uste dut horren ondorio badela, eta, bueno, pizkat hortan ari gara, ezta? Amagozti irakasle dauzkagu Bizkaian barrena, gune guzti, era guztietako gune dauzkagu, euskara gehiago lantzen den guneak, bestatuetan gutxiago, baina, bueno, nik uste dut lan horri esker, ba, bueno, ba, bideratzen duazela ere behintzat gui dagokion esparru hori.
Hasier, galdera zail xamarra egingo izote, batez ere historiari erreferentzia egiteko asmoz, edo zenbagarren edizioa du aurtengo Bizkaiko bertsolari txapelketak?
Bueno, hor esan behar da, garai batzuk egon zirela bueno, gaur egun Arabako bertsozale karteak berez egiten duia Arabako bertsozalei txapelketa, eta hor urte batzuk izan ziren nolabait Bizkaiak eta Arabak biek tartekatzen zutena Araba Bizkaiko txapelketa gisa, ezta? Orduan horiek izan ziren nolabait ba 80garren hamarkada inguru hori, 80-90garren hamarkada hori, eta nik berez esango nuke ja berriz Bizkaiko txapelketa abian jarri genuela 2000garren urtetik aurrera, ezta? Orduan nik bizi izan ditut behar da azkeneko 6 edizio hauek ba Bizkaiko txapelketa gisa. Baina esan behar da baita ere, ba, bueno, Bizkaiko txapelketak egon izan direla ere, bueno, ba, hiru egaren amarkadan ere, ba, zer zenik ez Azpilaga eta Lopategi eta garai horiek ere onzelako, orduan hori ez nizuk esango, edukaz matuko, esan ez, ba, amabos garrenatan edo nire dakidan da, ba, elkarteko goitan bar, Bizkaiko elkarte bintzat datu nertean goitan bar urte beteko ditugula, eta ba bueno horre urte batzuk ditugula arabarrekin batera, orduan bueno nik referentzia bezala hartzen dut 1986 inguru hortatik ona ba Bizkaiko elkarte bezala o Bizkaiko txapelketa bezala antolatu dugun garaia hau, ezta?
Txapelketak izpide, eta zuk Asier uste duzu txapelketak beharrezkoak diela bertso zaletasuna mantentzeko eta bertsolaritza mantentzeko?
Bai, bai, nik uste dut lehen esan duan bezala, ba, azken finean txapelketa erakusleio bat de badela, ezta? Ematen du, hemen egunerokoan ari garenean, ba, geldi gaudela edo badakit bertsolaritza badaukala bere islada, ezta? Plazan eta esparru askotan, baina, bueno, elkartetik pizkate egiten dugun lan guztia eta, ba, bueno, islada nik uste dut txapelketa beharrezkoa dela alde hortatik ere, eta baita ere, nola ez, herrialdeak eurak ere, ba, eskualdeak indartzeko, abian jartzeko, eta, bueno, nik uste dut euskaldunak oroar lehia zale ere bagarela, eta baita ere txapelketak ematen du, bueno, bide ez da, ba, nola baita izar berri batzuei, opegi berri batzuei ere, plaza berri batzu sortzeko aukera sortzen ematen du, orduan, nik uste orokorrean, ba, hori, positua da labintzat eta merezi duela egitea, ezta?
Bueno, beraz, txapelketa zari garela, domekan hasiko da, hori da, lehenen kanporaketa berriatuan.
Hori da.
Eta hor, taula gainean, igual aipatzituko pixaiak jendeari nolabait goa sartzeko edo, hor, arrate hilaro izango dugu, ez da, batetik, Manuel Uria, Inaxo Bidal, Iatxe Ibarra, Jone Larrinaga eta Xabieren Beita.
Hori da.
Hori esek beraz, domek honetan, arratsaldeko bosteritatik aurrera berritxuko frontoian izango ditugunak. Ba, hasi erzakit maite, zuzerbait gehiago aipatu nahi dezun.
Ez, bueno, aipatu nahi nun bakarrik abenduaren 18an izango dela finala, eta gero okerrez bagaude, sarrerak dagoeneko salgai daudela, ez da?
Hori da, bertosarrerak.eu webunean, ja eskuragarri daude, finalerako, eta beste kanporaketa eta saiotarako sarrerak, orduan, bueno, orain geroz eta gehiago erabiltzen dugunez interneteko atari hori, ba, bueno, gombidatu nahiko nuke, ba, handik ere jendea sarrerak hartzera, eta edo bestela lehiatin lan ere zail gai ongo dira, eta, bueno, ba, gombidatu ez da, ba, bai silaban, zein Bizkaiko txapleketan, ba, bertzotaz gozatzeko aukera hau, ba, jendeari eskintzea.
Ba, eskerrik asko Asier gurean, bueno, Bizkaiko bertso txapelketaren inguruan hitz egiteagatik eta zorte on izan dadila bertso tsunamia Bizkaian.
Ba, mi esker eta zuei ba esker mila ere, ba emandako babesagatik eta ba segi fin lanean.
Aio.
Aio, agur. Izarren hautsurrunean.